สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24พฤศจิกายน2557นะครับการระเบิดฆ่าตัวตายระหว่างการแข่งวอลเลย์บอลที่ทางด้านตะวันออกของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย50คน6ประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งพยายามเจรจาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านกำลังหารือเรื่องโอกาสการยืดกำหนดเส้นตายออกไปให้เป็นหลังวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวปกป้องการออกคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อปกป้องผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายในสหรัฐและว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การให้นิรโทษกรรมนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานขององค์การอนามัยโลกที่เตือนเรื่องวิกฤตการผู้สูงวัยของโลกซึ่งกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากวันนี้เรามีรายงานการสนทนากับตัวแทนสื่อมวลชนซึ่งเดินทางมาศึกษากึ่งฝึกอบรมดูงานด้านสื่อมวลชนที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินภายใต้ทุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินร่วมกับมูลนิธิอิสราอัมมันตะกุลและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่จะสร้างซิลิโคนชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบการทำงานของอวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ในการทดลองยาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่รัฐบาลอัฟกานิสถานกล่าวว่าการระเบิดแบบฆ่าตัวตายซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งวอลเลย์บอลทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย50คนและบาดเจ็บอีกกว่า80คนเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่สภาผู้แทนราษฎรของอัฟกานิสถานลงมติรับรองข้อตกลงด้านความมั่นคงซึ่งจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐและองค์การนาโต้จำนวนหนึ่งประจำการอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไปได้หลังสิ้นปีนี้อายาสกูผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่จังหวัดปักติกาทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟกานิสถานระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จากเหตุระเบิดพลีชีพระหว่างการแข่งขันวอลเลย์บอลในวันอาทิตย์เป็นชาวบ้านที่เข้าไปชมเกมการแข่งขันรวมทั้งเด็กๆจำนวนมากครับคุณมุกเลสอัฟกันโคศกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปักติกาเล่าว่าประชาชนมากมายจากตำบลต่างๆเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดนี้ก่อนที่ชายผู้หนึ่งซึ่งมีระเบิดติดอยู่กับตัวได้เดินเข้าไปในฝูงชนและจุดระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนและผู้บาดเจ็บกว่า80คนซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นทันทีนะครับจังหวัดปักติกาคือหนึ่งในพื้นที่ติดกับชายแดนแอฟกานิสถานด้านตะวันออกซึ่งเป็นเขตปฏิบัติการของเครือข่ายก่อการร้ายฮักคานีที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มทาลิบันโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้เพิ่งเกิดระเบิดติดรถยนต์ครั้งใหญ่ในตลาดที่มีคนพลุกพล่านแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายในแอฟกานิสถานรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับขณะที่ทหารสหรัฐและองค์การนาโต้เตรียมถอนกำลังออกจากแอฟกานิสถานสิ้นปีนี้และก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดในวันอาทิตย์เพียงไม่กี่ชั่วโมงสภาผู้แทนราษฎรของแอฟกานิสถานเพิ่งจะรับรองข้อตกลงด้านความมั่นคงกับสหรัฐและองค์การนาโต้ตามข้อตกลงดังกล่าวทหารต่างชาติราว 12,000 คนจะได้รับอนุญาตให้ประจำการในแอฟกานิสถานต่อไปในปีหน้าเพื่อฝึกฝนและสนับสนุนกองกำลังแอฟกานิสถานให้สามารถต่อสู้รับมือกลุ่มทาลิบันและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆได้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเพิ่งประกาศว่าได้มีคำสั่งอนุญาตให้ทหารอเมริกันสามารถเข้าร่วมในการต่อสู้และจัดหาความช่วยเหลือทางอากาศให้กับกองกำลังอัฟกานิสถานได้หากได้รับคำขอมานะครับ อีกด้านหนึ่งที่ปากีสถานกองกำลังปากีสถานได้ใช้ปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนและมีรายงานว่าสามารถทำลายฐานบัญชาการส่วนใหญ่ของกลุ่มติดอาวุธในเขตวาซีลิสถานเหนือติดกับจังหวัดพักติกาของแอฟกานิสถานได้ซึ่งนั่นก็ทำให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธจำนวนมากหลบหนีข้ามพรมแดนเข้าไปปฏิบัติการในแอฟกานิสถานมากขึ้นนั่นเองนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานมีแถลงการในวันอาทิตย์ประณามการโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพในจังหวัดปักติกาของแอฟกานิสถานครั้งนี้แล้วครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศหรือที่เรียกว่า P5 บวก1ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมนีและรัสเซียซึ่งพยายามเจรจาต่อรองเพื่อให้มีข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านเพื่อป้องกันยับยั้งให้อิหร่านนำวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์นั้นกำลังพิจารณาหาหนทางที่อาจจะยืดกำหนดเส้นตายออกไปพ้นจากวันจันทร์นี้ก่อนหน้านี้มีการกำหนดเส้นตายวันจันทร์นี้ว่าเป็นเวลาที่สมควรจะต้องมีข้อตกลงแบบเบ็ดเสร็จระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกกับอิหร่านอย่างไรก็ตามผลการเจรจาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายังไม่ลุล่วงผลดังกล่าวและอาจจะต้องมีการยืดกำหนดเส้นตายออกไปให้พ้นจากวันจันทร์นี้ครับส่วนในสหรัฐเองเมื่อในวันนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาได้บอกปัดคำตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับการที่ตนใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์เพื่อปกป้องการบังคับส่งตัวออกนอกประเทศสำหรับกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารการทำงานอยู่ในสหรัฐประมาณ5ล้านคนและว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการให้นิรโทษกรรมประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจและจัดลำดับสำคัญความเร่งด่วนสำหรับการบังคับส่งตัวออกนอกประเทศสำหรับคนที่เป็นนักโทษหนีคดีเป็นอาชญากรหรือผู้ที่เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงในสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีหลังแทนที่จะไปให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับผู้ที่เข้ามาในสหรัฐกว่า5ปีและได้ทำงานอยู่ในสหรัฐอย่างหลบๆซ่อนๆมาเป็นเวลานานแล้วผู้นำสหรัฐให้เหตุผลว่าคำสั่งของตนในเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองจะทำให้คนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายซึ่งทำงานอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆนี้สามารถก้าวออกมาจากเงามืดได้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและสามารถจ่ายภาษีในส่วนที่ตัวเองควรจะต้องจ่ายรวมทั้งยังจะได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรและทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งคุมเสียงอยู่โดยพรรครีพับลิกันนั้นไม่ยอมพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภามาแล้วก่อนหน้านี้คำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ลงนามเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจะเริ่มต้นกระบวนการที่จะให้เอกสารการทำงานชั่วคราวแก่คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายในขณะที่มีการตรวจสอบประวัติและจะยับยั้งการบังคับส่งตัวผู้คนเหล่านี้ซึ่งมีอยู่เกือบ5ล้านคนออกจากประเทศในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาให้เหตุผลว่าคำสั่งของตนนั้นไม่ถือเป็นการให้นิรโทษกรรมและว่านิรโทษกรรมที่แท้จริงนั้นก็คือระบบคนเข้าเมืองที่สหรัฐมีใช้อยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นผลให้คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนสามารถทำงานอยู่ในสหรัฐได้โดยไม่ต้องจ่ายภาษีและไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับยังไม่มีการตัดสินใจจากแกรนด์จูรี่หรือคณะลูกขุนใหญ่ซึ่งเป็นองค์คณะที่จะพิจารณาว่าสมควรจะตั้งข้อหาหรือว่าควรจะตั้งข้อหาอย่างใดจากหลักฐานเหตุผลที่อัยการนำมาเสนอสำหรับกรณีที่ตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันคือดาริลวิลสันใช้อาวุธปืนยิงวัยรุ่นผิวดำซึ่งไม่มีอาวุธเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาในวันจันทร์แกรนด์จูรี่หรือคณะลูกขุนใหญ่ซึ่งมีหน้าที่ในการชั่งน้ำหนักหลักฐานต่างๆและลงความเห็นว่าสมควรจะส่งฟ้องนายตำรวจดาริลวิลสันนี่หรือไม่จะกลับมาประชุมกันอีกครั้งในวันจันทร์นี้ครับ และในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การโอเปกจะประชุมกันที่กรุงเวียนนาเพื่อพิจารณามาตรการที่จะดำเนินต่อไปจากการที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างมากในช่วงนี้นักเศรษฐศาสตร์ให้เหตุผลว่าราคาน้ำมันโลกลดลงในช่วงหลังเนื่องจากเศรษฐกิจโลกนั้นเกิดภาวะชะลอตัวและประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพในการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทน้ำมันของสหรัฐที่ใช้วิธีที่เรียกว่า fracking หรือการฉีดน้ำเพื่อสกัดน้ำมันที่อยู่ในชั้นหินใต้โลกอย่างไรก็ตามหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingบอกว่าราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงนี้อาจจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียได้อย่างเช่นในญี่ปุ่นจีนเกาหลีรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,810 Nasdaq จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 4,713 ส่วน Standard & Poor's จะเปิดตัวสำหรับวันจันทร์ที่ 2,063 ดัชนีทั้ง3ตัวปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องสังคมนะครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าประเทศต่างๆทั่วโลกควรต้องเร่งเตรียมตัวเสียแต่ตอนนี้เพื่อรับมือกับโลกที่จะมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนเรานั้นมีอายุยืนมากขึ้นกว่าเดิมองค์การอนามัยโลกเตือนว่าโรคเรื้อรังที่มากับวัยที่สูงขึ้นนี้จะเป็นภาระทางเศรษฐกิจต่อระบบบริการสาธารณสุขของหลายประเทศและจะส่งผลทางลบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรสูงวัยด้วยลิซ่าชไนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากสำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกที่นครเจนีวาและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนใดในโลกนะคะคนสมัยนี้อายุยืนกว่าเดิมแต่เมื่ออายุยิ่งสูงขึ้นคนเรายิ่งประสบกับปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมากขึ้นและส่งผลให้คุณภาพของชีวิตลดลงองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าภายในปีคริสตศักราช2050หรืออีก36ปีข้างหน้าคาดว่าประชากรโลกราว 2,000 ล้านคนจะมีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะเพิ่มเป็น2เท่าของตัวเลขปัจจุบันที่841ล้านคนองค์การอนามัยโลกชี้ว่าราว 80% ของประชากรสูงวัย 2,000 ล้านคนจะเป็นประชากรในประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางไม่ใช่ประชากรในประเทศร่ำรวยค่ะคุณไอลีนราวโจที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งฝ่าย Aging and Life Course องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอายุขัยของคนในแอฟริกาในปัจจุบันอยู่ที่60ปีเธอกล่าวว่าโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจไม่ว่าจะเป็นอาการเส้นเลือดในสมองแตกและเซลล์ตายเพราะขาดออกซิเจนเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรสูงวัยค่ะเธอกล่าวว่าผู้รอดชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกประสบกับอาการพิการทางร่างกายและสมองซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
Cardiovascular disease can be prevented with one simple action like for example control of hypertension
คุณราวโจกล่าวว่าเราสามารถป้องกันโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจได้ด้วยการควบคุมอาการความดันโลหิตสูงคนราว 10% ในแอฟริกาอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ 80% ของคนเหล่านี้ในประเทศแอฟริกาใต้กลับไม่เข้ารับการรักษาค่ะเธอเห็นว่าการบำบัดโรคความดันโลหิตสูงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคนี้ทางด้านคุณสมนัสชัตเทอร์จีเจ้าหน้าที่ด้านระบบสถิติและข้อมูลทางสุขภาพแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ามียุทธศาสตร์หลายอย่างที่ไม่สิ้นเปลืองเงินซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขายกตัวอย่างว่าการลดปริมาณเกลือในอาหารที่รับประทานจะมีผลดีอย่างมากต่อสุขภาพค่ะ
Secondly the early detection of illnesses you know we need to train primary careworkers to be able to identify things like hypertension for example again relatively early
เขากล่าวว่ายุทธศาสตร์ที่2คือการตรวจหาโรคแต่เนิ่นๆจำเป็นต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านสุขภาพพื้นฐานสามารถตรวจหาโรคความดันสูงและเบาหวานได้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อบำบัดอาการก่อนที่โรคจะรุนแรงจนทำให้ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นตามไปด้วยค่ะส่วนประการที่3นะคะเขาชี้ว่าจะต้องมีการขยายบริการทางการแพทย์เพื่อการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายที่ช่วยให้คนเข้าถึงบริการการแพทย์ได้มากขึ้น ทีมผู้ร่างรายงานจากองค์การอนามัยโลกนี้ได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนทางนโยบายต่างๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุยังทำงานต่อไปได้แม้จะเลยวัยเกษียณอายุไปแล้วและพวกเขายังเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการให้ประเทศต่างๆมีการตั้งระบบประกันสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ผู้สูงวัยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองพวกเขายังกล่าวด้วยว่าประชาชนทุกกลุ่มอายุไม่ควรจะสูบบุหรี่ค่ะต้องออกกำลังกายมากขึ้นลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงตลอดจนสร้างอุปนิสัยการกินที่ดีวิธีปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสเกิดโรคเรื้อรังลงได้ในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington, VOA. และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันมีโอกาสต้อนรับสื่อมวลชนไทย4คนผู้ได้ทุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินในประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิอิสราอมันตกุลให้มาศึกษากึ่งฝึกอบรมและดูงานด้านสื่อสารมวลชนที่ภาควิชา Life Science Communication ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่เมืองแมดิสันรัฐวิสคอนซินเป็นเวลา4เดือนครึ่งและตัวแทนสื่อมวลชนดังกล่าวได้แวะมาเยี่ยม VOA ภาคภาษาไทยนะครับในโอกาสดังกล่าวคุณทรงพจน์สุภาผลกับคุณรัฐพลอ่อนสนิทได้สนทนากับคุณกัณฑิกาเพชรแก้วผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเอเชียคอลลิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนไทยชุดนี้เกี่ยวกับโครงการมาฝึกอบรมดูงานที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่ว่านี้รวมทั้งข้อคิดที่ได้จากโครงการนี้ด้วยครับ
กับ4เดือนครึ่งที่ใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเนี่ยเขาวางกำหนดการทำอะไรบ้างแล้วมีเป้าหมาย4เดือนครึ่งจบไปแล้วจะได้อะไรออกไปจากโครงการฮะ
ค่ะวัตถุประสงค์ก่อนเลยก็คือเท่าที่ทราบจากทางผู้ที่ให้ทุนมานะคะเขาก็บอกว่าต้องการให้เรามาเพิ่มพูนประสิทธิภาพนะคะทำงานให้ดีขึ้นเป็นระบบระเบียบขึ้นแล้วก็มีระบบมีวินัยมากขึ้นเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นก็นำวิชาความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับเนี่ยก็ไปใช้เพิ่มพูนคุณภาพในการทำงานของเราเท่านั้นนะคะไม่มีข้อผูกมัดสัญญาว่าจะต้องไปทำอะไรให้บ้างนะคะส่วนทางมหาวิทยาลัยทางนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ถามเราว่าเราอยากรู้อะไรนะคะอยากเรียนอะไรสนใจด้านไหนบางคนอยากเรียนเรื่องการข่าวสืบสวนสอบสวนนะคะเขาก็จะบอกให้ว่าจะต้องไปเรียนที่ไหนอย่างไรกับครูคนไหนบางคนสนใจด้านประวัติศาสตร์บางคนสนใจทางด้านข่าวทางด้านเศรษฐกิจเขาก็จะบอกให้ว่าจะต้องไปเรียนที่ไหนอย่างไรนะคะโดยที่ไม่มีการบังคับหรือกำหนดนะคะว่าจะต้องเรียนกี่คอร์สละกี่ชั่วโมงผ่านเกรดเท่านี้ไม่มีเพียงแต่ว่าเขาก็ขอนิดนึงคือคณะที่มีความร่วมมือกับทางมูลนิธิอิสราหรือทางประเทศไทยก็คือคณะที่เรียกว่า Life Science Communication นะคะเป็นดีพาร์ตเมนต์หนึ่งของคณะใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งของเราก็ควรที่จะต้องลงเรียนกับ Life Science Communication Department ค่ะ
ครับเป็นนักข่าวเนี่ยเวลาเข้าไปเรียนวิชาที่เป็น Life Science เนี่ยพี่กัณฑิกาเก็บเกี่ยวความรู้ด้านไหนเป็นพิเศษครับ
จริงๆแล้วนะคะถ้าเราเป็นคือส่วนตัวฉันก็เป็นนักข่าวมานานมากนะคะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเบสิกของการเป็นนักข่าวไม่มีอะไรมากมันก็เป็นลักดิฉันชอบพูดตลอดว่ามันคือศิลปะในการเล่าเรื่องเท่านั้นเองนะคะแต่ที่เราไปเรียนรู้เนี่ยหนึ่งคือวิธีที่จะบอกนักข่าวรุ่นใหม่ๆหรือคนที่สนใจมาเรียนนะคะว่าจะทำอย่างไรให้ไปเล่าเรื่องได้มันน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยดิฉันเองก็เรียนทางด้านนิเทศศาสตร์มาเราก็สอนหลักการแบบนี้แต่บางทีเราไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วข้อสำคัญที่พบที่มหาวิทยาลัยคือเขาใช้คนที่อยู่ในประสบการณ์จริงๆนะคะบ้านเราเนี่ยนักวิชาการหรือครูอาจารย์ที่สอนทางด้านนิเทศศาสตร์ส่วนใหญ่ท่านจบมาจากทางนิเทศศาสตร
์
แต่ก็มีประสบการณ์จำกัดแต่นี่เขาจะเน้นเอานักข่าวที่อยู่ในฟิลด์อยู่ในสนามมา 20-30 ปีมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นมันจะเป็นประสบการณ์แบบที่มันมาจากเรื่องจริงอะค่ะเด็กก็จะรู้สึกถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าอินนะคะเด็กก็จะอินแล้วก็จะรู้สึกว่าอ๋อคนที่นั่งพูดกับเราข้างหน้าเนี่ยคือคนที่ทำงานมาแล้วจริงๆนะคะเคยผิดเคยพลาดมาแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จริงๆแล้วเบสิกก็คือคล้ายๆกันแต่อีกอันนึงที่น่าสนใจจากคำว่า life science communication ก็คือเขาถือว่า การสื่อสารเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไม่แยกมันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสอนเขาจะสอนว่าเวลาคุยกับนักวิทยาศาสตร์เวลาสื่อสารกับนักวิทยาศาสตร์หรือสื่อสารเรื่องยากๆอย่างเช่นภาษาของนักวิทยาศาสตร์มาสู่คนฟังธรรมดาคนอ่านธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใช้อย่างไรอย่างนั้นมากกว่าครับ
ครับแล้วคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากการมาอยู่ที่นี่4เดือนเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรกับการเป็นนักข่าวได้
ค่ะจริงๆเรียนตามตรงกับท่านผู้ฟังกับทั้งสองท่านเลยว่าฉันก็มาดูงานที่อเมริกาหลายครั้งนะคะดูงานสื่อเนี่ยดูจังเลยก็ดูหลายสื่อแล้วนะคะ แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งแวดล้อมบ้านเรานะคะบริบทหลายอย่างรวมทั้ง mentality ความคิดความอ่านหรือระบบการศึกษาที่เราถูกสอนมาของเมืองไทยเนี่ยกับอเมริกามันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเรามาดูเสร็จแล้วเรายกเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ย copy ไปเลยไปวางที่บ้านเมืองไทยเนี่ยดิฉันก็เคยลองยกมาหลายรอบมันก็ไม่ได้อะเพราะว่าคนของเราก็ต่างระบบของเราต่างหรือวันนี้คุยกับทางที่ VOA ก็บอกว่าแม้กระทั่งกฎระเบียบหรือหลักการทำงานของสื่อมวลชนที่นี่ก็ต่างนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ายกไปได้ไหมก็คงดิฉันเชื่อว่าก็คงยกไม่ได้แต่สิ่งที่ยกก็คือเรามาเห็นระบบการศึกษาของเขานะคะดิฉันเชื่อเรื่องการศึกษามากกว่าที่จะไปเปลี่ยนคนในปลายทางคือเขาให้การศึกษาคนอย่างคือตั้งใจเลี้ยงคนคนหนึ่งหรือหล่อหลอมคนคนหนึ่งอย่างเห็นคุณค่าคนคนนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่อว่าอเมริกาไม่ได้ดีทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่อเมริกาดีก็คือการให้คุณค่าคนคนคนหนึ่งอย่างที่ฉันเห็นที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแอนด์เมดิซันเนี่ยก็เห็นวิธีที่เขาให้คุณค่ากับนักศึกษาของเขานะคะเขาให้คุณค่าคนหนึ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปถามว่าดิฉันจะเอาอะไรไปเนี่ยดิฉันก็คงจะไปทำงานเป็นสื่อมวลชนต่อไปโดยให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ของคนแต่ละคนมากขึ้นก็คือจริงๆค่ะดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ดิฉันสัมผัสมาว่าบางทีเราให้ความสนใจกับคนในลักษณะปัจเจกบุคคลน้อยเกินไปเราให้คุณค่าคนของเราน้อยเกินไป
กลับคุณกัณฑิกาเพชรแก้วนะครับจากสำนักข่าวเอเชียคอลลิ่งหนึ่งในคณะสื่อมวลชนไทยซึ่งได้ทุนของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินในประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิอิสราอมตกุลให้มาศึกษาฝึกอบรมและดูงานด้านสื่อสารมวลชนที่ภาควิชา Life Science Communication ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่เมืองแมดิสันและมาพูดคุยให้ข้อคิดกับคุณทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับและพูดคุยให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์ไซส์อีกด้านหนึ่งนะครับโดยคุณทักษิณาขายแก้วการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยานั้นเป็นขั้นตอนที่แพงและใช้เวลานานอย่างไรก็ตามเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่าตอนนี้ทีมนักวิจัยกำลังคิดค้นซิลิโคนชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ที่สามารถเลียนแบบการทำงานของอวัยวะมนุษย์ได้เพื่อใช้ทดสอบความปลอดภัยของยาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำคุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ชิปซิลิโคนขนาดเล็กกว่าฝ่ามือเด็กบรรจุเซลล์มีชีวิตของมนุษย์เอาไว้เพื่อทำงานและตอบสนองให้ได้เช่นเดียวกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเป็นการเฉพาะค่ะชิปเหล่านี้นะคะได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยโครงการทดสอบยาด้วยชิปเนื้อเยื่อซึ่งเป็นโครงการทดสอบความปลอดภัยของส่วนผสมในยารักษาโรคโครงการนี้จัดทำโดย National Center for Advancing Translational Sciences หรือ NCATS นะคะคุณดานิโลแท็กเลเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของศูนย์เขาอธิบายว่าชิปรูปทรง 3D ที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถเรียนแบบการทำงานของปอดได้อย่างไรคะ
In that case it would be cells representing the air sacs that would be represented on this bioengineered devices and allowing it to breathe and expand and
คุณแท็กเลกล่าวนะคะว่าในกรณีของปอดเซลล์ในตัวชิปจะทำหน้าที่เป็นถุงลมค่ะสามารถหายใจเอาอากาศเข้าไปและขยายตัวได้สามารถสูดเอาอากาศและของเหลวเข้าไปได้เหมือนกับปอดและในกรณีของหัวใจนะคะเซลล์ในชิปซิลิโคนจะทำหน้าที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจที่สูบฉีดเลือดและมีจังหวะการเต้นของหัวใจด้วยค่ะชิปซิลิโคนที่บรรจุเซลล์อวัยวะระบบย่อยอาหารจะลอกเลียนการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ของมนุษย์ในการทดสอบความปลอดภัยของยารักษาโรคนะคะนักวิจัยใช้ท่อขนาดจิ๋วฉีดยาเข้าไปในตัวชิปซิลิโคนค่ะการทดสอบกับชิปที่มีเซลล์ลอกเลียนการทำงานของอวัยวะมนุษย์นี้ช่วยให้ผลการทดสอบยาแม่นยำมากกว่าการทดสอบกับสัตว์ทดลองค่ะ ศูนย์ National Center for Advancing Translational Sciences ได้อนุมัติเงินสนับสนุนการวิจัยจำนวน17ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบที่ลอกเลียนการทำงานอวัยวะทุกส่วนในร่างกายภายใน3ปีข้างหน้าค่ะ
So that it becomes integrated, linked together and functioning almost like a human body on a chip.
คุณแท็กเลย์กล่าวนะคะว่าเป้าหมายคือการพัฒนาชิปซิลิโคนที่บรรจุเซลล์เรียนแบบการทำงานของอวัยวะมนุษย์ทั้งระบบโดยจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันและทำงานพร้อมกันเป็นระบบเหมือนกับการทำงานของร่างกายมนุษย์ค่ะเพียงแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของชิปเท่านั้นทีมนักวิจัยชี้ว่าชิปซิลิโคนเซลล์เรียนแบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ทั้งระบบจะช่วยให้นักวิจัยสามารถทดสอบผลของยาต่ออวัยวะแต่ละส่วนได้อาทิสามารถตรวจหาผลเสียของยาต่อตับในขณะที่ยังติดตามดูผลการรักษาต่ออวัยวะเป้าหมายค่ะคุณแท็กเลกล่าวนะคะว่ายารักษาโรคชนิดใหม่ๆอาจจะผ่านการทดสอบความปลอดภัยเบื้องต้นระหว่างการทดสอบกับสัตว์ทดลองแต่เมื่อนำไปทดสอบกับคนอาจจะมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการให้ขั้นตอนการพัฒนายารักษาโรคง่ายและรวดเร็วมากขึ้นพวกเขาหวังว่าชิปซิลิโคนบรรจุเซลล์มีชีวิตจากร่างกายคนจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุได้ว่ายารักษาโรคตัวใดปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะนำไปทดลองรักษาทางคลินิกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของซิลิโคนชิปที่บรรจุเซลล์จากร่างกายมนุษย์ซึ่งใช้เพื่อทดสอบประสิทธิผลของยาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณเดียรารัตน์ครับ
นวัตกรรมทางการแพทย์นี่ก้าวหน้าไปเยอะเลยนะคะคือไม่ต้องทดลองกับร่างกายไม่ต้องใช้หนูทดลองหรือสัตว์ทดลองแล้วก็ได้หรือเปล่าถ้ามีชิปซิลิโคนชิปเนี่ยสามารถทดสอบกันใช้ยาต่างๆได
้ผมคิดว่านั่นเป็นเป้าอันหนึ่งที่จะออกจากเรื่องของการใช้สัตว์ทดลองเพราะว่าสัตว์เนี่ยคือยังไงสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าไปใช้หนูทดลองหรือหนูตะเภาหนูทดลองหรือว่าจะใช้ลิงใช้อะไรเนี่ยพอมากับมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนกัน 100% ก็อาจจะยังจะมีผลข้างเคียงในมนุษย์ได้นะฮ
ะ
แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเซลล์จริงๆของมนุษย
์
แต่เอามาใส่ในตัวเป็นซิลิโคนชิปหรือเป็นแผงเพราะว่าก็ไม่ใช่ชิปเล็กๆนะฮะขนาดเท่าฝ่ามือเด็กเนี่ยแล้วตอนนี้เอาเจาะเฉพาะอวัยวะแต่เขาอย่างที่คุณทักษณารายงานเนี่ยเป้าสักประมาณ 2-3 ปีนี่จะเรียกว่าครบถ้วนอวัยวะทั้งระบบร่างกาย
อันนี้เป็นการจำลองขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ใช่เอาเซลล์จริงไปไว้ในชิปหรือ
เซลล์จริงเซลล์จริงแต่ไปใส่ไว้ในชิปเพื่อดูการตอบสนองต่อยา
เป็นเซลล์ของใคร
เซลล์คุณสมพศหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่เซลล์คุณทักษิณานะก็เป็นเซลล์ก็เหมือนกับกลุ่มทดลองเนี่ยนะฮะก็ให้สกัดมาสมมติว่าเอาโอเคปอดเนี่ยผมว่าอย่างในตัวอย่างที่บอกว่าเอาเซลล์ของปอดเนี่ยก็คงจะมีวิธีเอาเซลล์ของปอดจะสกัดเอาตัวอย่างมาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ที่ถามเพราะว่าเป็นของคนไข้หรือเปล่าหรือของใครที่เก็บเอาไว
้ไม่ผมคิดว่าไม่ใช่
น่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพราะว่าหมายถึงอันนี้เขามองในแง่ถึงว่าเพื่อจะทดลองประสิทธิผลของยาปกติเนี่ยการพัฒนายาตัวหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปี$1,000,000,000นะฮะค่าใช้จ่ายในการพัฒนายาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะให้ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะ1ประหยัดมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปทดสอบในร่างกายเพราะไปทดสอบในตัวคนเนี่ยเกิดผลข้างเคียงมาก็มีปัญหาแล้วเอาสกัดเซลล์มาเอาเซลล์ตัวอย่างเซลล์มาใส่ชิปมันอ่านผลได้ง่ายกว่า
ใช่มันก็นึกถึงการเหมือนเราไปตัดผมนะคุณจำเริญอยากเปลี่ยนทรงผมใหม่เราก็มีโปรแกรมเอาหน้าเราเนี่ยแต่คงไม่ต้องใช้เซลล์ในหน้าเราทำทรงผมแล้วเราจะได้ตัดสินใจได้ถูก
ว่าเวิร์กไหมใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเสริมจมูกจะดึงหูให้หน่อย